Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Počinju vesti u 9, ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu počinje samit Evropske unije posle odluke Velike Britanije da napusti Evropsku zajednicu. Iz Rusije stižu 2 vojno-transportna helikoptera. Srbija obeležava Vidovdan u Kosovskoj Mitrovici, novi spomenik knezu Lazaru. Preminuo Bud Spencer, junak špageti vesterna. Poznati svi četvrtfinalisti evropskog prvenstva u fudbalu, iznenađenje Island koji je pobedio Englesku sa 2-1. 16 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu 17, u Kragujevcu 18, u Nišu 19, tokom dana promenjivo oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Kako će se Evropska unija ponašati prema Velikoj Britaniji posle odluke Londona da istupi iz zajednice evropskih naroda, ali kako će i sama funkcionisati, trebalo bi da bude poznato večeras, najkasnije sutra, posle samita na najvišem nivou. Pojedinačne izjave evropskih lidera ukazuju na to da Brisel još nema jasnu strategiju šta treba da uradi posle Brexita. Umeđu vremenu, Britancima se izgleda ne žuri da napuste Uniju i još je neizvesno kada će aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma, čime bi proces istupanja i zvanično počeo. Prethodno su se sastali lideri Francuske, Nemačke i Italije. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Informacije iz Brisela i Berlina i Londona su više nego protivurečne. Iz Brisela vest da će na samitu koji počinje večeras šefovi evropskih država i vlada izvršiti pritisak na London da procedura izlaska Velike Britanije iz Evropske unije počne odmah, bez odlaganja, kako bi se izbegla opasnost da i druge zemlje organizuju referendume poput britanskog. Iz Berlina, međutim, stiže vest da su francuski predsjednik François Hollande i italijanski premijer Matteo Renzi prećutno odustali od stava o ubrzavanju izlaska Velike Britanije, jer sinoć na konferenciji za štampu u Berlinu nisu imali ništa da dodaju na izjavu kancelarke Merkel, koja je doslovno rekla: složili smo se da ne bude nikakvih ni formalnih ni neformalnih rasprava o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije sve dok Evropskom savetu London ne bude uputio zvanični zahtev za izlazak. U isto vrijeme iz Londona je stigla potvrda da taj očekivani zahtev za napuštanje Unije London neće uputiti tako skoro. Premijer u ostavci David Cameron će slanje zahtjeva prepustiti svom nasljedniku, što znači da bi to moglo da se dogodi tek u oktobru. Uprkos najavi kancelarke Merkel da nema nikakvih ni formalnih ni neformalnih razgovora, večerašnja radna večera šefova država i vlada u Briselu bit će posvećena Brexitu u prisustvu Davida Cameruna, koji je najavio da sada treba odrediti vrstu odnosa koje Velika Britanija u budućnosti želi da ima sa Unijom, kao i da Brexit, kako je rekao, ne znači okretanje leđa svetu i Evropskoj uniji. Dodajmo da je u Londonu šef američke diplomatije John Kerry izjavio da lično žali što Velika Britanija neće više učestvovati u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Kerry je pre toga pozvao Evropljane, kako je rekao, da ne gube glavu.
Kao što ste čuli, u samom Ujedinjenom kraljevstvu stvari baš nisu najjasnije. Zagovornici Brexita sada tvrde da ne treba se žuriti sa izlaskom, dok članice koje su glasale za ostanak u Uniji na sve načine pokušavaju da to spreče i sprovedu u delo, bilo kroz referendum o nezavisnosti, bilo preko stavljanja veta na rezultate referenduma. O tome kakva je budućnost Ujedinjenog kraljevstva ovoga jutra razgovaram sa Srđom Trifkovićem, spoljnopolitičkim urednikom američkog časopisa Chronicles. Gospodine Trifkoviću, šta očekuje od samita u Briselu?
Ne očekujem jasne i decidirane odgovore na dileme, jer postoji znatna razlika između nekih elemenata struktura moći u onome što je ostatak Evropske unije, a koji žele da vide leđa Britancima što pre, a pre svega to je Jean-Claude Juncker, koji je poznat po inače i lično dosta lošim odnosima sa Cameronom, koji je svojevremeno pokušao da spreči njegovo imenovanje, i Angela Merkel, koja je u ostalom ipak i najautoritativnija ličnost, a koja smatra da ne treba suviše žuriti.
Odbor Donjeg doma Britanskog parlamenta razmatraće danas peticiju koju je potpisalo više od 3 miliona Britanaca, tražeći pre svega reviziju rezultata referenduma o napuštanju Evropskoj uniji. Može li sada nešto da se promeni?
Mislim da ta peticija nema nikakve šanse, jer to bi zaista bio skandalozni oblik prenebregavanja demokratskog procesa. Pujpike ne važi, nije ispor rezultat koji nam se dopada, hoćemo novi. Naime, u peticiji oni kažu da bi trebalo da bude najmanje 60% pobornika ove ili one opcije, što znači da ni na jednom referendumu nikad ne bi bilo rešeno to pitanje. A i sam Cameron je rekao da je narod iznao svoj stav i da tu nema promjena. Međutim, jedna druga stvar je interesantna za Donji dom, a to je da on treba da inicira ili da da odobrenje za iniciranje člana 50 Lisabonskog sporazuma koji počinje proces razdvajanja, a ima nekih pobornika ostanka u Evropskoj uniji, poslanika koji smatraju da bi bilo u skladu sa britanskom ustavnom tradicijom da parlament kao suvereno telo, ukoliko smatra da to nije u nacionalnom interesu, odbije da tako nešto učini. Odnosno da u tom slučaju se sam referendum pojavljuje više kao savjetodavno, a ne i kao mandatno, nekakav mandatni instrument.
Engleska i Wales glasali su na referendumu za izlazak iz Evropske unije, dok su Škotska i Severna Irska bile za ostanak. Koliko je izvesno da se Ujedinjeno kraljevstvo posle ovog referenduma raspadne?
Postoji opcija odlaska Škotlanđana, pokušaj pobornika irske nezavisnosti, dakle katoličke manjine u Ulsteru, da učini nešto slično, garantovano bi proizvela traumatične posljedice, zato što i dalje imamo preko 60% protestanata koji odbijaju da budu deo jedinstvene Irske bez obzira na Evropsku uniju, a Wales na ovaj ili onaj način ostaje uz Engleze.
Engleska unija traži da, pardon, Evropska unija traži da Britanija čim pre počne proces istupanja, istovremeno najavljuju se i novi referendumi o izlasku iz Unije. Ima li trenutno politička elita u Briselu snage i znanja, a pre svega jedinstva da spreči raspad Unije?
Pa ne znam da li ima snage i znanja, ali definitivno ima demokratskog deficita, tako da će njen glavni cilj biti da spreči da se dopuste oblici direktnog izjašnjavanja, što više među briselskim mandarinima, briselskom birokratskom elitom, već se može čuti mišljenje da je Cameron bio neodgovoran što je uopšte dopustio tu mogućnost. Oni zapravo smatraju da je demokratija suviše ozbiljna da bi se prepustila biračima.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Bio je to Srđan Trifković, spoljnopolitički urednik američkog časopisa Chronicles. Brexit i dalje ostavlja velike, pre svega ekonomske posljedice. Cene deonica na njujorškoj berzi su opale, dok vrednost britanske funte sve više slabi. Američka bonitetska kuća Standard & Poor's smanjila je rejting Velikoj Britaniji za 2 stepena sa 3A na 2A. Obrazloženje, referendum je bremeniti događaj koji će dovesti do toga da politički okvir Velike Britanije bude manje predvidiv, manje stabilan i manje efikasan. A u prethodna dva dana, kao direktna posljedica Brexita, javni dug Srbije porastao je za 228 miliona evra zbog jačanja dolara u odnosu na evro, prenosi dnevni list Danas. To povećanje ne znači da će Srbija morati da plati iznos za koji je dug uvećan, jer su posle Brexita devizna tržišta postala vrlo nestabilna, a dolar je nakon oštrog skoka već polako počeo da opada. U međuvremenu dinar je u odnosu na evro jači za 16 para, zvanični srednji kurs iznosi 123,79 dinara za 1 euro. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu ove godine, da bi ublažila dnevne oscilacije kursa, prodala 860 miliona evra, a kupila 20 miliona. Svetska banka pohvalila je reforme koje sprovodi srpska vlada, ali takođe traži da se reše najbolnije ekonomske tačke, a to je restrukturiranje javnih i državnih preduzeća. Direktorka za jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein, rekla je za našu televiziju da Srbija mora da se pozabavi neefikasnim državnim sektorom i oslobađanjem kapaciteta privatnog sektora ako želi ubrzan ekonomski rast.
Međutim, ono što je još važnije je da taj rast vođen investicijama i izvozom nego što je to bio slučaj prethodnih godina, i to je veoma dobar znak, ali i nešto što moramo da iznesemo i da nastavimo da radimo na tome. Važno je da se svi sete da nijedna mala zemlja nikada nije postala bogata time što je bila izolovana i radila sama sa sobom. Za zemlje Zapadnog Balkana, koje su manje zemlje, te zemlje moraju da imaju model rasta koji se zasniva na izvozu.
A u Fiatovoj fabrici automobila u Kragujevcu toku je prijavljivanje radnika za dobrovoljni odlazak iz firme posle odluke da se ugasi jedna smena. Radnici se mogu prijaviti do 8. jula, potvrdio je za Vesti u 9. Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata.
Prvi dan je bilo veliki gužvi zato što je određeni broj radnika došao da se informiše, a određeni broj radnika se upisao. Zvanične informacije bit će za nekoliko dana, koje će HR služba same kompanije da izda kao saopštenje. Ono što mi očekujemo da će određeni broj radnika da se prijavi, a drugi broj radnika koji ostane u samoj kompaniji, nadamo se da će da dođe do novih poslova ili nove kooperantske firme u kojoj bi ti zaposleni počeli da rade.
U dobrovoljni paket socijalnog programa uključena je zakonska otpremnina, naknada za slučaj nezaposlenosti i fiksni deo u iznosu od 3000 evra uz naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor i regrese za ovu godinu. U Fiatovoj fabrici u Kragujevcu zaposleno je oko 3200 radnika, inače zbog smanjenog obima proizvodnje fabrika u Kragujevcu neće raditi do kraja ove sedmice. Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Vojska Srbije od danas ima dva nova transportna helikoptera koja su kupljena u Rusiji. To su prvi novi helikopteri koji su kupljeni u inostranstvu posle skoro 30 godina. Na aerodromu u Sočinu je naša Đurđica Dragaš. Đurđa, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam te prekrstila u Dušicu. Reci mi, molim te, da li su stigli ovi helikopteri? Imamo neku informaciju da su rano jutro sleteli. Jesi ih videla?
Jeste, helikopteri su stigli i evo ih ovde upravo pred nama. Imamo svi priliku da ih dobro osmotrimo dok ne počne ovaj zvanični deo ceremonija primopredaje. To su dva helikoptera Mi-17 V5 proizvedena u Kazanju i dopremljeni su noćas u Beograd. Ove letelice su prebačene na aerodrom Nikola Tesla transportnim avionom Antonov 124. Kao što si ti rekla, to su prvi novi helikopteri koji su za potrebe Vojske Srbije kupljeni u inostranstvu posle 29 godina. A trenutno se u našoj vojsci koristi samo jedan helikopter tog tipa, pošto je drugi uništen u nesreći u kojoj je u martu prošle godine, kao što znamo, stradalo 7 ljudi. Inače, ove nove letelice koristit će se za borbene, transportne i humanitarne svrhe, a kako saznajemo, imaće standardnu opremu koja uključuje i meteo radar, ali i opremu za noćno letenje. Takođe imaće i neke druge dodatke, imaće dizalicu, reflektore, a u njih će moći da se smesti oko 25 vojnika i te letelice će moći da se prilagode za medicinsku evakuaciju i upotrebljavaće se, što je vrlo važno, i za gašenje požara. Pre nego što uđu u naoružanje Vojske Srbije, testiraće i stručnjaci tehničkog opitnog centra, a podsjećamo da su probni letovi u Rusiji već završeni. Naime, pripadnici našeg ratnog vazduhoplovstva tamo su otišli još u aprilu i sada su potpuno obučeni i spremni da upravljaju ovim novim letelicama.
I po svemu sudeći uživaće.
Pa, nadamo se.
Hvala ti najljepše, bila je ovo naša koleginica Đurđica Dragaš, čućete i tokom dana u narednim informativnim emisijama. 9:15, ovo su vesti u 9. U Srbiji se obeležava Vidovdan u znak sećanja na kneza Lazara Hrebeljanovića i srpske ratnike poginule u bici sa Turcima na Kosovu polju 1389. godine. Srpska pravoslavna crkva obeležit će praznik svetom arhijereskom liturgijom u manastiru Gračanici na Kosovu i Metohiji. Posle liturgije biće održan parastos kosovskim junacima na Gazimestanu. Branimir Stojanović, potpredsjednik kosovske vlade, kaže da je veoma važno da se setimo Vidovdana.
svako obeležavanje svakog praznika za nas jeste važno. Naročito Vidovdana. Vidovdan je deo našeg identiteta, deo onoga što mi jesmo, ono što nas razlikuje od ostalih. Ono što su pre više od 600 godina uradili naši preci, žrtvujući svoj život, ono što su imali najvrednije u odbranu svog identiteta, to je deo ponašanja koje mi treba da praktikujemo danas, da se žrtvujemo za ono što jeste najvrednije. Naša današnja misija, moderna, jeste da ne traži niko od nas da žrtvujemo svoje živote, ali traži da žrtvujemo svoj trud i rad, da uložimo, da trpimo, da žrtvujemo i svoje sujete i sopstveno vreme zarad interesa i da opstanemo na ovim prostorima, ali i da radimo na svim drugim mestima gde Srbi žive, da se razvijemo, da ekonomski jačamo i da ostavimo onima koji dolaze posle nas bolju situaciju od one koje danas imamo.
Obeležavanje Vidovdana počelo je još sinoć u Gračanici, a više detalja ima Tanja Bujesić.
Centralni događaj povodom obeležavanja Vidovdana na Kosovu i Metohiji sinoć je održan u Gračanici. Umesto u porti manastira Gračanica, zbog vremenskih neprilika, održan je u Domu kulture. Na pesničkom denju uručene su književne nagrade, a prvu nagradu koja nosi ime Zlatni krst kneza Lazara dodeljena je kosovskom književniku Petru Sariću. Na ovoj vidovdanskoj manifestaciji učestvovali su Simfonijski orkestar RTS-a kao i hor Radio Televizije Srbije. A danas će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u 16 časova svečano otkriti spomenik knezu Lazaru Hrebeljanoviću u severnom delu Kosovske Mitrovice. Podsjetimo, pre tri dana u ovom gradu na kružnom toku postavljen je spomenik knezu Lazaru, koji je visok 7,5 metara, a postavljen je na betonsko postolje koje je visoko preko 3 metra. Knez Lazar predstavljen je sa mačem u jednoj ruci, dok drugom pokazuje prema Gazimestanu. Odluku o postavljanju ovog spomenika doneli su odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica, a gradonačelnik Goran Rakić je kazao da ne može da otkriva ime donatora jer je on želeo da bude anoniman i tvrdi da opština nije ni cent potrošila na ovaj spomenik.
Centralna državna manifestacija obeležavanja Vidovdana biće u Kruševcu, odakle se javlja Dragan Lasić.
Na monumentalno delova Jara Đorđa Jovanovića, simbola Kruševca, Vidovdana i naše istorije, ispred državne delegacije venac će položiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ceremonija polaganja venaca na spomenik kosovskim junacima svečan je, a ujedno i komemorativan čin, kojim se obeležava 627. godišnjica od boja na Kosovu. Obeležavanje Vidovdana i dana grada Kruševca počelo je jutros u Lazarici, zadužbini kneza Lazara, gde vladika Kruševački David sa sveštenstvom drži svetu arhijerejsku liturgiju. U 10 sati od crkve Lazarice kreće Vidovdanska litija do spomenika kosovskim junacima, gde će biti služen pomen stradalima za slobodu Srbije od Kosova polja do danas.
Više o obeležavanju Vidovdana u Srbiji očekujemo u narednim informativnim emisijama. Ansambl čuvenog Glob teatra iz Londona gostovaće danas na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu sa Šekspirovim komadom Dva viteza iz Verone u režiji Nika Bengala. Posle dvogodišnje pauze beogradska publika videće delo u kojem režiser na inovativan način sa naglaskom na muziku nudi anarhističku verziju ove rane Šekspirove komedije iz 1591. godine. A zvezda italijanskih špageti vesterna Bud Spencer, čije pravo ime Carlo Pedersoli, umro je u Rimu u 86. godini. Zajedno sa Terenskom Hillom snimio je više od 20 filmova, uglavnom komedija, koje su bile veoma popularne u Evropi. U mladosti je bio profesionalni plivač, pravnik i diplomata, živeo je u Italiji, pisao pesme i knjige. Bud Spencer imao je troje dece. Kada je reč o sportu, kolega Milan Bigović mi se pridružio u studiju. Počet ćemo sa evropskim prvenstvom u fudbalu. Poznati su svi četvrtfinalisti i svi pričaju o uspehu Islanda. Šta se to desilo? Ja se ne razumem baš u fudbal.
Ko kaže da su sve bajkovite stranice odavno napisane, sinoć je Island ispisao novu, savladao Englesku sa 2-1, smogao snage da preokrene i još jednom oduševi Evropu i svet. Svaka čast za fudbalski životni stil koji podrazumeva viteštvo, strast i veru u uspeh. Mala velika zemlja od 300.000 ljudi. Italija-Španija 2-0, evropski prvak je poklekao, iskreno nije iznenađenje, nestalo je magije. Italijani takmičari, sjajno vođeni, Conte baš ume da motiviše, ulije samopouzdanje. Chiellini i Pelé su golovima trenutno u prvom planu, ali selektor Conte je ključni igrač Azura, iako nije na terenu. Strateg poput Simeonea u Atletiku. Parovi četvrtfinala prenosi na RTS-u, 30. jun Portugal-Poljska, 1. jul Wales-Belgija, 2. jul Nemačka-Italija, 3. Francuska-Island. Derbi četvrtfinala svakako je duel Nemačka-Italija. Tenis Wimbledona startu polovičan učinak naših. Najvažnije je da je Đoković pobedio Worda sa 3-0, mada je bilo perioda kada nije blistao. Hoće kada bude najvažnije u završnici. Sledeći rival je Manarin. Jelena Janković sigurna protiv Fegele 2-0. Novo iskušenje je Eraković Novi Zeland. Uz dve pobede, dva poraza, Ana Ivanović Aleksandrova 0-2, veliko iznenađenje, možda i zbog povrede kolena, Janko Tipsarević Simon 1-3, Janko je solidno igrao, bit će sigurno bolje uskoro. Još da najavim današnji program, 12.30, Viktor Trojicki Lama Sin, Dušan Lajović Braun, u 17.30 Aleksandra Krunić Nikulescu, tenis možete gledati na RTS-u. Naravno i košarka, još jedna prijateljska ili ako više volite kontrolna utakmica naše reprezentacije pred kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Pobedili smo Francuze 2 puta, nadam se večeras i Grke u Beogradskoj areni. Početak je u 20.15, ulaz je besplatan za sve ljubitelje košarke koji su pokazali i želju i volju da do besplatnih karata dođu. Što bi se reklo? Ko kuca, otvorit ćemo se. Ako niste kucali, ne brinite, prenos na RTS-u.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta pokazuje računica? Koliko strani investitori ulažu u razvoj Srbije? Koliko Srbija ulaže u njihov razvoj? O sudbini Fijata i državnim subvencijama za otvaranje novih radnih mesta govore Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, Bogdan Petrović, konsultant i Zora Marković, predsjednik sindikata Fijata u Kragujevcu. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
17 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 18 u Kragujevcu, u Nišu 19, tokom dana promenjivo oblačno i svežije, ponegde je moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. I to bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijetno.